Datorren igandean, abenduaren iruan, Euskararen eguna izateaz gain, Nafarroaren egun ere izango da. Eta egun horren arira, urtero, Nafarroko gobernuak gazteen sariak banatzen ditu. Aurten, Aspatze elkartere eman diote, erakundearen saria, sei elkarteri partaidetzaren saria, eta Mikele Grande Olorizi gazteen saria. Gurekin da, Mikele Grande. Mikele, egunon.
Egunon.
Lehen da bizi, zorionak sariagatek.
Jo, eskerrik asko.
Bai, gazteen saria eman dizu, Nafarroko gobernuko presidenteak berak, ez da, Uxue Barkosek.
Bai, bai, eta ez nuen espero gainera.
Beraz, sorpresa izan da, Uxue Barkosek berak ematea saria.
Bai, bueno, sariak izan da sorpresa bat niretzat.
Ja, saria bera jasotzea, eta gero Uxuek ematea.
Bai.
Uxuek zer esan zizun, saria ematerakoan, esan zizun zerbait, edo?
Bai, bueno, oso guapa etorri nintzela, oso erreferente handia ba, iruditzen zitzaiola, eta bueno, nire lagunei baita hitz egin zien, eta oso lagun onak zirela esan zuen.
Dai. Bueno, explica ezagun zergatik eman dioten Mikele Grande Olorizi Nafarroan gazteen saria. 16 urte baino ez dituzu, bueno, 17 dituzu, ja, ezta?
17. Bai, egunkarian 16 jarri dute baino 17.
17 dituzu.
Bai.
Baina zure ibilbideagatik eman dizute saria.
Bai.
Zehazki zure bizitzan zehar sortu zaizkizun zailtasunei aurre egiteko erakutsi duzun indar eta kemenagatik.
Ba.
Eta jendeak esango du ba, zeintzuk izan dira Mikelek bere bidean aurkitu dituen zailtasunak. Zailtasun horiek. Bueno, esango dugu, Mikele jaiozela mutil gorputzarekin, baina neska zara eta horrela aldarrikatu izan duzu kontzientzia duzunetik aurrena etxean eta gero ba, behar izan den leku guztietan, ez da Mikele?
Bai, bai. Gainera, bueno, esateak baita egoera honi transexualitatea deitzen zaiola.
Hori da.
Eta, bueno, bai, ibilbide hori izan dut.
Bai, eta noiztik zara horrelakoa, ez dakit, esan nahi dut, izketan hasi zinenetik ez, baina ume-umetatik garbi zeneukan zu neska zinela?
Bai, bai, garbi neukan, eta transexualitatearen egoeran dauden ume gehienak baita argi daukate. Gertatzen dena da, batzuetan gurasoek, ba, ezetz esaten dute, eta umearen buruan ez kontzeptu hori sartzen dute, eta umeak, ba, azkenean ezetz esaten dute. Baina nik uste dut, gehienok behintzat, badakigula norgaren txikiakarenean. Eta nik, baita, banekien noski. Eta horrela esaten nuen, nire gurasoei neska bat nintzela esaten nuen, esaten nien, eta gainera soinekoekin jazten nintzen, baita, ba ez dakit horrela barbikin baita jolasten nuen, eta horrelako.
Hori zenbat urterekin, Mikele?
Hori txiki-txikitatik, iru lau urtetik ja horrelako, ba, jolasak egin dituen.
Bai. Zuk neska izan nahi zenuen, nesken arropa jantzi nahi zen dituen.
Bai, bai,
eta normalean, ba, neskeke zera, bueno, bari, ba, erabiltzen dituzten panpinaketan nahi zen dituen, nesken panpinaketan bai. Horrela, ez da?
Bai.
Bai, eta gurasoek ze esaten zuten, akoratzen zara ze reakzio zekoten gurasoek?
Bai, bueno, hasieran noski nahiko txokantea da, ez? Bai,
arritu egingo ziren, ez da?
Bai, asko arritu ziren. Baina, bueno, urteak pasada, ba, nahiko egoera normal batean bihurtu zen, ez? Nik soinekoak janztea eta panpinekin jolastea, ba, baita ere mutilaskok jostailu hoiekin jolasten dute eta ez dira neskak izan behar, ez?
Bai.
Baino bai, batzutan esaten niela ba, neska bezala deitzea, nire lagunei esaten nien baita ere, ba ez dakit nesken izenekin deitzea baita.
Zure gurasoak hasieran ze izen jarri zizuten, Mikele?
Mikel.
Mikel zinen, bale.
Bai.
Bale.
Bai. Eta, bueno, ba, hasieran, bueno, nire gurasoek jolas bat bezala ikusten zuten, baino hauek azkenean pasatu egingo zela pentsatzen zuten, ez? Hau, denboraldi bat izan behar zela, eta ja, ba, ez dakit, nera bezaroan hasten nintzenean, ba, azkenean pasatuko zitzaidala, hori pentsatzen zuten.
Bai.
Baino ez zen horrela izan. Eta, bueno, nik horrelako egoera berdina jarraitzen nintzen, ba, joku berdinekin jolasten, eta neska nintzela esaten. Eta azkenean, 11-12 urte nituenean, nire amari deitu nion, nire logelan sartzeko, eta han, ba, nik esan nion, ez nintzela emakume bat izan nahi, nik emakume bat nintzela, ez? Mm-hmm. Neska bat nintzela eta neska sentitzen nintzela.
Bai.
Eta honek, ba, bueno, nahiko txokantea baita izan zen.
Zura mageratuko zen guztiz harrituta, ze
bai,
pentsatzen guztiz zuen pixka jolas bat zela,
bai.
Eta demorarekin ba, aztuko bueno, zitzaizula, edo?
Bai, baita, amar urte bete nituenean ja gaia pizkat seriotasun handiago hartu zuen, baino baino bai azkenean
baino ja 11-12 urterekin esan zaion amari zatoz gelara eta bai. Gelan garbi esan zen ama, ni bai. Emakume bat naiz,
emakume
neska bat
naiz, neska bat naiz, neska bai. Sentitzen naiz bai. Eta hau da gertatzen zaidana eta nire ama bai, bueno, harritu harren baita ere ba erlasatu zela, ez? Azkenean bere
berak susmatuko zuen.
Bai, bera labari gertatzen zitzaionaren izena aurkitu zuen, ez? Mm-hmm. Azkenean ja ba ez ezekien zer gertatzen ari zaio eta azkenean ba laba transexual bat zeukan, ba bai. Eta azken bueno, nere aitari kontatu zion, nere aitak baita pizko bat harrituta egon zen eta kostatu zitzaion ez zion asko kostatu, baino bai igual pizko bat hasieran kostatu zitzaion, gero baita bueno nere familiari kontatu zion nere laguna, baino nere lagunak ja bazekiten guztiok eta nere eskolan baita gehienok bazekiten eta gainera oso prozesu naturala izan zen
nere eskolan eta zure lagunek eta normal hartu zuten edo baziren bakarren batzuk igual burla egiten zizutenak edo trufa edo ez
guztiz normala, hau oso ibilbede ona izan da niretzat, hau da nik ailegatu nintzen klasera, eta arbelara atera nintzen.
Bai.
Eta bertan, ni Mikelen nintzela esan nuen, ez? Mikel ja, ez deitzea. Eta guztiok, ez zen inork harritu momentu hartan, guztiok bazekitela esan zuten. Haien gurasoei kontatu zieten, guztiok oso giro ona sortu zen nere klasean, baita nere eskolan. Eta nire lagunekin berdina gertatu zen. Hau da, bueno, haiek bai ezatea ja bazekiten nik pues kontatzen nielako, baino baita pues hasieran oso apoian dia.
Zuk beraz, zailtasunak izan dituzu, baina suertez bai etxean, bai zure lagun giroan eta eskolan jendeak ondo hartu izan du zure erabakia, baina mundu guztiari etzaio gauza bera gertatzen eta esan duzu hasieran badila zure tankerako aur transexualak, ume edo gaztetxo transexualak, batxean ez dutenak aldeko zera jarrera hori aurkitzen, eta gurasoekin problema dituztenak, ez da?
Bai, zoritzarrez, bai, oraindik egoten dira. Ni beti izaten dut berdina, ni sorte handia izan dudala, beti bai. Jo, esaten dut, eta eskertzen dut noski, hau da, egunero eskertzen dut horrelako bizitza izateagatik. Mm. Baina nik uste dut, aur eta bueno, pertsona transexual guztiek izan behar zuten bizitza dela. Hau da, zoritzarrez ez da hau gertatzen, normalean transexualitateari buruz hitz egiten dugunean, baita bullying kasuak ikusten dira, akosoa, diskriminazioa, eta horrelako gaiak beti ateratzen dira, ez? Eta, bueno, orain pizkat aurreratzen ari gara, baino oraindik eta noski, aur transexual asko horrelako bizitzak dauzkate, hau da, bullyinga jasatzen dute, baita, bueno, kosoak, bere gurasoek batzutan edo bere familiak ez ditu ondo onartzen, eta horrelako gauzak, asko gertatzen dira, baino, bueno, espero dut ja laister egoera aldatzea.
Normalizatzea eta garrantzizkoa da, zu bezalako personak agertza komunikabidetan, jendeak zu ikustea, zaren bezalakoa, eta konturatzea, igual jaio zaitezkela mutil edo neska, baina zu desberdin sentitu, ez da?
Bai, noski. Mm-hmm. Noski, eta egoera normal bat izatea, egoera normal bat dela ulertu behar dugu, hori. Mm-hmm. Niretzat, funtzeskoa iruditzen zait.
Bai. 17 urte besterik ez dituzu, oso gaztea zara.
Bai, hori.
Pentsatzen duzu etorkizunean, edo?
Bai, eta gainera, aldi askotan egiten diaten galdera da, eta beti, galdetzen diate, ea beldurrik daukan, bai. Ez? Nere iraganen gertatuko dela, eta ni beti izaten dut ez, hau da, gaur arte ez ditut arazorik izan, transexualitatearen gaia dela eta, baino ez dut bat ere beldurrik, nire iraganean gertatuko den zerbait.
Bai, zuk diozu orain arte ez dut arazorik izan ez etxean ez da lagunekin ere, zergatik izan behar dut etorkizunean, ez da?
Etorkizunean hori, bai.
Zer eman ikusten duke zure transexualitate azken mutureraino, bakuntza da guzti, operazio da guzti, edo ez da derrigorrezkoa?
Nerezaz ez da derrigorrezkoa, hau da, nik ez dakit, ez dut oraindik pentsatu benetan, eta ez dakit, eta, bueno, pertsona transexual bakoitzak, erabaki egingo du, ze prozesu jarraitu nahi duen, edo zer egin ez nahi duen, beraz, nik ez dakit, orduan, baino ez hain funtsezkoa iruditzen, eh?
Ja. Ba, dituzu referenteak esan nahi dut, irakurri izan duzu honi buruz, edo telebistan ikusi serieren bat, edo pelikularen bat, hori guztia lagungarri da, edo ez duzu zerren beharrik izan?
Ba, nik uste dut, ume transexual gehienentzat, bai, osea, garrantzitua da horrelako erreferente bat izatea. Mm-hmm. Baino nik, nire kasuan, nik ez ditut erreferenteak izan, batez ere nik txikian intzenean ez zeudelako horrelako seriak, horrelako, right. Eta bai, bueno, noski pertsona transexualak zeuden, baino batzuk ez zuten esaten, transexualak zirenak, zirenik, edo bueno, pelikulak, pertsona liburuak, ez zeuden, ez zituzten horrelako gaiak, ba, erakusten. Eta orduan nik ez dute referente bat izan, baino zorionez nere kasuan ez da hori, ez dut hori beharrezkoa ikusi berez.
Orain badakizu irratian hemen goizean, bueno, guraso askoriko dira entzuten, ez? Da, ze zure adineko jendea, 17-18 urtekoak, ba, klasean daude.
Bai.
Zeran eskolan, zeran batxilergoan edo unibertsitatean, baina gurasoak dira batez ere entzuleak, ez da? Eta bai. Gurasoi ze esango zenieke, ba, adibidez, ba, ume txikia dituzten gurasoi ikusten bali madute, ba, hiru, lau urterekin, beraien, esate baterako, ba, mutila bali madukete, semea bali madukete, ez da? Azten bali bada, ba, nesken arropak jantzen, edo, bai. Bueno, edo joer hori ikusten bali madute, ba, lasai hartzeko esango diegu, ez da?
Bai.
Ez dela mundua bukatzen, hori gertatzen bali madu, ez da gutxeago horik ere, ez da?
Ez, noski. Funtzean, askatasuna ustea, hau da, ba, zure mutilari.
Edo al revés, bai, neska jaiotzen bai bat, mutila sentitzen bali madaz.
Zure ume mutilari, soinekoak jartzea gustatzen bazaio, berdin dio, hori gustatzen zaio, baino ez du ezer esan behar, hau da, baita ere ez du esan behar transexuala esan behar den.
Igual besterik gabe jolas bada.
Bai, igual jolas bada, igual bakarrik hori gustatzen zaio, edo transexuala izan daitezke, baino ez da egoera bakarra, ez?
Bai.
Orduan lasai egoteko eta bueno, horrelako kasua azkenean azaltzen bada, ba naturaltasun handiz jokatzea hau da. Bai, eskolan azaltzea eta horregatik oso benetan oso garrantzitsua ikusten dut edukazioaren arloa. Txikiei gai hauek erakustea, azaltzea oso garrantzitsua ikusten du horrela ume hoiek ba azituko dira. Eta idei hori beraien buruetan izango dute, ez? Ba, desberdina den gaia ez marginatzea, arraroa ez ikustea, eta horrelako gauzak oso garrantzitsuak dira.
Uh-huh. Zu non ibili izan zara ikasten, eta non ikasten duzu gaur egun, Mikele?
Ba, egon nintzen, bueno, nere herrian, Uharten deitzen da. Gero, ondoko herrian egon nintzen, institutora pasatu nintzenean, Atarrabia deitzen da.
Atarrabian,
eta orain,
bai.
Bai. Eta orain, bueno, Iruñeko auzo bat, bueno, Barainainen.
Bai, Barainain auzoan Iruñean, ez da?
Bai, batxiller esteniko bat egiten.
Bai, eta esan diguzun bezala, sekula ez duzu arazorik izan ikaskidekin, eta eskolan, eta beti ondo hartu izan zaituzte, ez da?
Bai, gainera, hori, ba, nik, bueno, lehenengoan, joan nintzenean esan nuen, ba, bueno, ez dut, lehenengo egunean esango ez, ba, pixkat beldurra ematen dit, baina azkenean batzuk telebistan ikusi zuten, ba, nire reportai batzuk, eta azkenean guztiok enteraturekin ziren, baina oso guztia oso naturaltasun handiarekin, eta gainera ba, oso jatorrak izan dira guztiok.
Ba, bueno, ba, zure hitzak entzunda, Mikele, osondo ulertu dugu zergatik erabaki duen aurten Nafarroako gobernuak gazten saria zuri ematea.
Eskerrik asko.
Bai, eta ondo arrazoitu eta justifikatuta dago sari hori zuri ematea. Ba, Mikele Grande Oloriz, eskerrik asko. Gure gara etortzagatik, Euskadi Irratian zure ibilbide zera, zure bizitza gazteau azaltzagatik, 17 urte besterik ez dituzu, baina nortasun handia daukazu, eta esan duzun bezala, orain arte ez duzu arazorik izan, eta zergatik izan behar duzu, etorkizunen arazoa, ez da? Transexuala izateagatik. Mikele, eskerrik asko, ez dakit besterik erantzun nahi duzun bukatzeko.
Ba, ez, uste dut ja guztia izan da dagoela gainera.
Mikele, besarka hundi bat, Donostiati, besarka hundi bat, beste bat arte.
Zuei.